Vi er nået til Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 18. Og vi skal se på den passage, der går hele vejen frem til kapitel 4, vers 1. Vi starter med at læse hele teksten, og vi starter sågar i vers 15 for lige at få noget kontekst med, og forhåbentlig for lige at minde om, hvad vi snakker om sidste gang. Der står i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 15 og frem. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev jo kaldet som lemmer på et lame, og vær taknemmelig. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud fader tak ved ham. Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsker jeres hustruer og vær ikke hårde mod dem. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister modet. Slaver, adlyd jeres jordiske herre i alt. Ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet. For Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I og Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. I som er herre, gør ret og skæld mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. Opdelingen bliver desværre lidt skæv. Jeg ved ikke, hvorfor folk har delt kapitlet lige her, som I måske kan være enige i, så passer vers 1 sammen med det, vi lige har læst. Så bær over med mig, at inddelingen bliver lidt skæv. Men vi har de sidste par gange, helt tilbage fra starten af kapitel 3, som efterhånden er lang tid siden, beskæftiget os med det nye menneske. Det nye menneske i Kristus. Det kristne liv. Vi har set i første 11 vers, hvad vi skulle aflægge os af ting. Ting, vi skulle fjerne fra vores liv, luge ud i, blive renset for. Og derefter har vi i vers 12-17 set, hvad vi i stedet for skulle iføre os. I stedet for de ting, der skulle renses væk. Og vi har set ikke mindst, hvordan vi ifører os de ting. Det har handlet om, hvordan vi lever som kristen. Og det har primært indtil videre handlet om karaktertræk, generel livsførelse, hvordan vi lever som mennesker. Hvordan vi behandler hinanden mere specifikt. Og i det, vi fortsætter med det, at se på det kristne liv, det nye menneske i Kristus, så skal vi nu se på nogle specifikke situationer, nogle specifikke forhold, som et kristen menneske kan befinde sig i, og hvordan vi skal gebærde os i de forhold. Det kommer til at handle om familieliv, og det kommer til at handle om arbejdsliv. De første 4 vers fra vers 18-21 kommer til at handle om familielivet, ægteskabet og forholdet mellem børn og forældre. Og de næste 5 vers kommer til at handle om arbejdslivet, forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det, der bliver interessant ved de her vers, det er, at det er muligvis ikke relevant for alle. Det er ikke alle, der har tænkt sig at blive gift. Det er ikke sikkert, det er alle, der har tænkt sig at få et arbejde. Det er ikke alle, der har et tæt forhold til sine forældre. Det er ikke alle, der gerne vil have børn. Der er også nogen, der gerne vil have det hele. Så nogen, måske kan man sidde og tænke, at de der vers, de har ikke noget med mig at gøre. Det er ikke relevant. Men det, der er så interessant ved den her passage, det er, at de alle sammen handler om det samme. Det handler om lydighed over for Gud. Det handler om underdanighed, og det handler om selvopoffrelse. Det handler alle de her forhold omkring. Så vi skal se på forskellige forhold, forskellige situationer, men på et samlet emne. Primært lydighed over for Gud og selvopoffrelse over for andre mennesker. Vi skal se på det at underordne sig. Derved lydighed. Og selvom man hurtigt kan læse den her tekst og komme til at tænke på, at der er nogle specifikke mennesker, der er nogle ting, jeg skal være under nogle mennesker i en forstand og over nogle andre i en anden forstand, hvordan fungerer det? Det specifikke fokus er ikke på en person. Det er ikke på et menneske her på jorden. Det specifikke fokus er på Gud. For det er i sidste ende ham, vi skal være lydige imod i alle vores forhold her på jorden. Dagens tekst kommer til at springe ud af det, vi så i vers 17, hvor der står, at vi skal gøre alt i Herren Jesu navn. Det er det, der er grundlag for dagens tekst. Det er det, der er grundlag for alt det, vi skal se på i aften. Sidste gang citerede jeg en bibelkommentar, der sagde, at vi skal gøre alt i harmoni med Guds åbenbarede vilje, i underdanighed til hans autoritet og i afhængighed af hans magt. Det citerer jeg i forbindelse med vers 17, og jeg tager det med ind i det her. Fordi vi som kristne skal leve i lydighed over for Gud. Og i det, vi lever i lydighed over for ham, så underordner vi os andre mennesker. Vi giver noget af os selv, vi giver slip på noget af os selv, for at give til andre mennesker i stedet for. Og dagens tekst kommer til at handle om, hvordan det specifikt udmønter sig i det kristne liv. Det vigtige at holde for øje er, at det var det, Jesus gjorde. Og vi skal se på det senere. Jeg vil bare lige give det, så I kan holde fokus på Jesus gennem hele prædiken. Jesus underordner sig under alle. Mere end nogen anden nogensinde har gjort. For at ofre sig selv for andre mennesker. Og det bliver også fokus i dag. Med det sagt, lad os springe ind i den første fire vers, som er retningslinjer i privatlivet. Vi starter med at se på retningslinjer omkring familielivet, omkring hjemmet, privatlivet, kald det hvad du vil. Du ved, hvad vi skal til at snakke om. Det handler om ægteskab, og det handler om forholdet mellem børn og forældre. Lad os se på de første to vers. Der står i vers 18 og 19. Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem. Det første, vi er nødt til at bemærke, går i stil med det, jeg lige har sagt. Grunden til det her. Paulus skriver nemlig, at det sømmer sig i Herren. Han siger ikke, at gør det her, fordi det er den kultur, vi lever i. Gør det her, fordi det gør alle andre. Gør det her, fordi det vil jeg gerne have. Det synes jeg er godt. Det er ikke det, Paulus siger. Han siger, at det sømmer sig i Herren. Sådan her bør det være for dem, der lever deres liv i Kristus. Det springer ud af, som sagt før, at vi skal gøre alt i Herren Jesu navn. Hvis vi går hele vejen igennem teksten, så ser vi akkurat det samme for hver enkelt forhold. Fordi vi ser i vers 20b, står der, for sådan skal det være i Herren. Vi ser i vers 22c, men at oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Vers 23, hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Vers 24b, jeg læser bare hele vers 24. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre. Og til sidst i kapitel 4, vers 1, anden halvdel. For I ved, at også I har en Herre i himlen. Det hele handler om Gud. Det er ham, der er fokus i det her. Det er ham, der er fokus i, hvordan du lever dit liv. Det betyder også, at hvis du lever i strid med nogle af de ting, vi skal se på i aften, så lever du ikke bare i strid med dine medmennesker, eller din nabo, eller hvad vi skal kalde det. Du lever i strid med Guds ord. For det er sidste ende ham, det handler om. Derefter ser vi i vers 18, at hustruer skal underordne sig under deres mænd. Og hvad betyder så det? Et andet vers, der kaster lidt lys på det, er Efeserne 5:23, hvor der står, at en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit læmes frelse. Så manden er hustruens hoved, ligesom at Kristus er kirkens hoved. Manden er hovedet i ægteskabet. Det er det, kirken underviser. Kirken. Det er det, Bibelen underviser. Ligesom at Kristus er kirkens hoved. Det var det, der skulle passe ind. Som hustru i et ægteskab. I et kristent ægteskab, vil jeg mærke. Jeg er ligeglad med, hvad alle de andre gør. Men som hustru i et kristent ægteskab, så skal man underordne sig sin mand. Hvilket måske mere praktisk vil sige, man skal respektere de beslutninger, han tager. Man skal lade ham være hovedet. Man skal lade ham være, så at sige, mand i forholdet. Man kunne også sige, ham der har bukserne på. Man kunne bruge alle mulige andre udtryk. Man kan være uenig. Man kan have rigtig svært ved det i nogle situationer. Selvfølgelig kan man det. Det er ikke fordi, at alle følelser bare skal pakkes væk, og de hører ikke til. Selvfølgelig er det svært, men det er nu engang det, Bibelen siger. Min gamle bibelskolelærer sagde engang, at grunden til, at hustruen bør underordne sig under manden, er fordi, at alt med to hoveder er en vandskabning. Prøv at tænke over den. Alt med to hoveder er en vandskabning. Der kan ikke være to hoveder. Der kan ikke være to beslutningstagere. Der kan ikke være to, der har det sidste ord. Det er logisk umuligt. Der er et hoved. Og der bør kun være et, fordi det sømmer sig i Herren. Det lyder hårdt måske. Det lyder sågar fremmed i vores kultur. Nu kender I mig alle sammen. I ved nogenlunde, hvad jeg står for i forhold til min tro på Gud og Bibelen. I havde nok gættet, at det var det her, jeg havde tænkt mig at sige. Men derfor kan det stadig virke fremmed. Fordi vi lever bare i et samfund, hvor det her ikke er normen. Det er ikke det almindelige. Men jeg tror inderligt på, at det her vers bliver kun mærkeligt. Det bliver kun forkert opfattet i vores hoveder, hvis vi lader det stå alene. Som med tusind andre vers i vores Bibel, så er vi nødt til at tage det i konteksten. Vi er nødt til at læse, hvad der står udenom. For prøv at se, hvad der står i vers 19. Mænd, elsk jeres hustruer. Elsk jeres hustruer. Hustruen skal underordne sig manden. Hun skal lade manden være hoved, men manden skal sørge for at elske sin hustru. Han skal sørge for at tage de beslutninger, der er til hendes bedste, og ikke bare til sit eget bedste. Der står i 1. Peter 3:7, at mændene, igen taler om ægteskab, skal være hensynsfulde i samlivet med kvinden. Hensynsfulde i samlivet med kvinden. Selvfølgelig skal manden tage hustruen med på råd, når han tager sine beslutninger. Selvfølgelig skal han tage højde for hendes behov, for det hun har brug for det hun ønsker. Selvfølgelig. Hans beslutninger bør altid afhænge af vers 19. Mænd, elsker jeres hustruer. Hustruen skal selvfølgelig også elske sin mand. Det giver lidt sig selv i et ægteskab, at man skal elske hinanden. Men hun er ikke kaldet til det på samme selvopoffrende måde, som manden er kaldet til det. Igen i Efeserbrevet, hvis I vil læse meget mere om det her, så se Efeserbrevet kapitel 5 og 6, hvor de her temaer også er taget op. Eller lytte til undervisningen fra tidligere. Men i Efeserbrevet 5:25 står der, mænd, elsker jeres hustruer, ligesom her, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Manden skal ikke bare elske hustruen, som man nu engang elsker hinanden, fordi man er forelsket, og man bliver gift. Manden skal elske sin hustru på samme måde, som Kristus elskede kirken. Hvordan var det, at Kristus elskede kirken? Han gav sig selv for hende, står der. Han satte alt andet til side. Han offrede alt sit eget for at give sig selv. Ikke bare, du ved, give nogen af sin egen dele og hvad ved jeg. Han gav sig selv hen for sin kirke. Det gjorde han for at vise sin kærlighed. Det gjorde han for at frelse kirken. I dag så sidder han, han står foran tronen og beder konstant for sin kirke. Han guider sin kirke. Han leder sin kirke. Han beskytter sin kirke. Han giver kirken et kald, og han beslutter, hvorhen kirken skal gå. Det er det, Kristus gør for sin kirke. Det ord, der er brugt her for at elske, at man skal elske sin hustru, det er agape eller agape. Det er den her givende og selvopoffrende kærlighed. Det er den kærlighed, der er bedst eksemplificeret ved Guds egen død på korset, da han gav sig selv for sin kirke. Den her kærlighed har ikke specifikt noget at gøre med følelser. Det er der andre ord for. Det handler ikke specifikt om de der pussy-nussy ting, der sker med nogle sommerfugle nede i maven og sådan nogle ting. Det er der andre ord for. Det her, det handler om selvfornægtelse. Selvopoffrelse for andres skyld. Det er sagt om den, at det er en kærlighed, der giver, uden at forlange noget retur. Og den kan gives selv til dem, der ikke fortjener dem, og selv til dem, der afviser dem. Det er en kærlighed, der ønsker at give. Den giver, fordi den ønsker det, ikke fordi den ønsker at få noget retur. Bare fordi den ønsker at give. Og det er den kærlighed, mænd skal vise deres hustruer. Dr. Robert Gromacki skriver i sin bibelkommentar, at en kærlig mand forstår sin hustru. Han søger at tilfredsstille hendes behov. Han værdsætter hende også, og han behandler hende med respekt. Så vi ser to sider i det her ægteskab. Manden skal sætte sig selv til side. Han skal elske sin hustru betingelsesløst, ligesom Kristus elskede kirken betingelsesløst. Men han skal også træffe beslutningerne. Det er hans værv. Det er ham, der skal være hovedet. Og i det, han gør det, skal hustruen bakke ham op og respektere, hvad end han træffer af beslutninger. På samme måde, som at Kristus elsker kirken betingelsesløst, og kirken følger Kristus, hvad end han tager beslutninger. En anden bibelkommentar skriver det sådan her. I et modnende eller et voksende ægteskab udøver manden medfølende omsorg, og hans hustru svarer i villig underordning til dette kærlige lederskab. Ægteskabet er ikke et diktatur, hvor manden er diktatoren. Men det er heller ikke et demokrati, hvor alle har 50-50 stemmeret. Det er en middelvej. Det er et fællesskab, snarere end det handler om at bestemme som sådan. Det er et fællesskab, hvor manden har det sidste ord, men bør basere det på betingelsesløs kærlighed til sin hustru. Når manden tager sine beslutninger, så hedder hans prioritetsorden Gud, hustru, mig selv. Det er nødt til at være den rækkefølge. Det her er ikke indrettet for at være til mandens eller til kvindens fordel. Det er ikke indrettet for at nedgøre den ene, eller for at ophøje den anden, eller hvad ved jeg. Både hustruen og manden har et ansvar, har en byrde, har noget, de er nødt til at gøre, noget, de er nødt til at opgive for den anden. Man kan hurtigt komme til at tænke, at manden må bare bestemme det hele. Og jamen, det er jo fedt. Det er jo fantastisk for ham. Både og. Fordi hvis vi går helt tilbage til det første ægteskab, Adam og Eva, hvem var det, der syndede først af de to? Eva syndede først. Hvem fik skylden? Adam. Gennem hele Bibelen er det gang på gang gentaget, at Adam syndede i Edens have. Adam havde ansvaret. Adam bragte synd ind i verden. Gennem Adam. Så det kan godt være, at Eva træffede en dårlig beslutning og ledte Adam i fordærv. Men det var hans ansvar, for han var hoved for familien. Det var ham, der skulle have beskyttet sin kone. Det var ham, der skulle have været ved sin kones side. Det var hans ansvar. Personligt så vil jeg foretrække at skrive den her passage lidt om. Jeg vil foretrække, hvis der stod hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd. Mænd, I skal lade pastoren træffe beslutningerne, og så ellers bare nyde livet. Det ville være nemt, ikke? Daniel, hvad skal jeg gøre? Hvor skal jeg gå hen? Fint, dit ansvar. Hvis det går galt, så er det din skyld. Og jeg sætter mig over og sender fodbold imens. Det er bare ikke det, der står. Det er ikke sådan, det fungerer. Begge har et vigtigt kald i ægteskabet. Og vi vil også komme til at se, hvordan det arbejder sammen til det bedste for begge parter. De her to ting, de er separate, og de hænger sammen. Jeg skal prøve at forklare, hvordan. De er separate på den måde, at hustruens lydighed, som er det første, der er nævnt, afhænger ikke af mandens kærlighed. Samtidig med, at mandens kærlighed ikke afhænger af hustruens lydighed. Det er ikke mandens job at gå over og sige, ah, du underordner dig ikke. Du gør aldrig, hvad jeg siger. Derfor vil jeg ikke elske dig. Det er heller ikke hustruens job at anklage sin mand for ikke at elske hende nok og ikke gøre nok for hende, og derfor vil hun ikke underordne sig. Hvor en dårlig manden er til at elske sin hustru, så skal hun stadig underordne sig. Og hvor en dårlig hun er til at underordne sig, så skal han stadig elske hende betingelsesløst. De afhænger ikke af hinanden. Hvordan du opfører dig, hvordan du lever, hvordan du træffer dine beslutninger, er nødt til at afhænge af, hvad Gud siger. Ikke hvad alle mulige andre gør. Selv din ægtefælle. Så hver skal fokusere på sit eget. Derfor er det separat. Samtidig så hænger det sammen. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis manden elsker sin hustru betingelsesløst, så vil hun også have langt nemmere ved at underordne sig og respektere ham. Og hvis hun underordner sig og respekterer ham, så vil han også have langt nemmere ved at elske hende. Så det er separat, og det hænger sammen. Begge dele. Den eneste undtagelse, jeg lige kunne komme på, for hvornår det her ikke gælder, det er, når tingene bliver direkte ubibelsk. Hvis det går imod, hvad Gud siger. Som sagt, så hed prioritetsordenen for manden, hvad vil Gud? Hvad ønsker hustruen? Hvad ønsker jeg selv? Og det samme i alle andre forhold, vi kommer til at kigge på. Lad os tage et eksempel. Der er en mand og en kone. De er gift. De skal finde et sted at gå i kirke. Der er masser af menigheder at vælge imellem i Danmark. Masser. Vi er et frit land. Vi har lov til at tilbede Gud, hvordan end vi ønsker. Man kan gå, hvorhen man vil. Og kan man ikke lide det sted, man har ramt, så kan man finde sig et nyt sted. Så når manden træffer sin beslutning om, hvor ægteparen skal gå i kirke sammen, så er hustruen nødt til at underordne sig. Så er hun nødt til at sige, du er manden, du træffer beslutningen. Jeg er overbevist om, at du har bedt over det. Jeg er overbevist om, at du træffer det med vores begges bedste i mente. Jeg underordner mig din beslutning og tager, hvorhen du beslutter. Undtagelse, hvis han beslutter ikke at gå i kirke. Hvis hans beslutning er, vi skal ikke gå i kirke nogen steder, det behøver vi ikke. Så er det direkte imod, hvad Gud siger. Fordi Gud ønsker, at alle kristne skal være del af et kristent fællesskab. I det tilfælde er hustruen nødt til at sige, det der er ubibelsk. Det der går imod Gud. Det kan jeg ikke underordne mig. Fordi hun skal hellere underordne sig Gud. Det er undtagelsen. Det sidste, jeg er nødt til at fremhæve, det står ikke i vores danske bibel. Det er noget, der står i New King James og i andre engelske oversættelser. Fordi der står der nemlig, wives submit to your own husbands. Eller på dansk, hustruer, I skal underordne jer under jeres egne mænd. Her står der bare, I skal underordne jer under jeres mænd. Og det er en ret stor forskel. Fordi Bibelen underviser ikke, at kvinder generelt skal underordne sig under mænd generelt. Bibelen underviser ikke, at alle kvinder er under alle mænd, i alle former i livet. Nej, der står under jeres egne mænd. Inden for ægteskabets rammer gælder det her. Vi ser specifikt det her i ægteskabet og i menigheden, hvor det kun er en mand, der er kaldet til at være pastor. Ingen andre steder ser vi det. Når det handler om politik, regering, når det handler om virksomheder, uddannelse, job, forretning, hvad ved jeg. Alle andre steder i livet har Gud ikke sagt noget som det her. Alle andre steder i livet skal kvinden ikke specifikt underordne sig manden. Og manden skal ikke specifikt elske kvinden. Det er kun inden for ægteskabets rammer og i menigheden, at de her ting gælder. Vi læser videre i vers 20 og 21. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tire jeres børn, så de mister modet. Det her det er nogenlunde det samme, der gør sig gældende i forholdet mellem børn og forældre. Børn er kaldet til at adlyde og respektere deres forældre. Det er bibelsk, fordi der står, sådan skal det være i Herren. Igen ser vi, det afhænger ikke af alt muligt andet udenom. Det afhænger af, hvad Gud siger. Men samtidig skal forældrene, og det gælder begge forældre, selvom der står fædre, det er mere for at tale om forældre kontra børn. Det er ikke for at adskille faren og moren. De skal ikke stille umulige krav til deres børn. Eller alt for høje forventninger. De skal ikke tire dem. De skal ikke lægge for meget pres på dem, så de ikke kan underordne sig. Så de ikke kan leve op til det, forældrene siger. De skal opdrage dem til at følge Herren. Så igen er der forventninger på begge sider. Det er akkurat den samme form for symbiose, tror jeg, for at bruge et pænt ord. Og igen ser vi, at de afhænger ikke af hinanden. Børnene skal stadig underordne sig sine forældre, skal stadig respektere sine forældre. Lige meget, hvor meget forældrene så tirer dem og lægger pres på dem, og forventer alt muligt mærkeligt af dem. Og forældrene skal stadig lade være med at tirre deres børn, lige meget, hvor uopdragende de så er. De skal opdrage dem, ja, men de skal ikke tirre dem, det vil sige være for hårde ved dem. Lægge for meget pres på dem. Læg også mærke til, at der står ikke noget om børn i alderen 0-18, eller børn, inden de flyttede hjemmefra. Der står børn, som i afkom af forældre, for at give en let definition. Til alle tider bør du adlyde dine forældre. Lige meget, hvor gammel du er blevet, lige meget, hvor voksen du føler, du selv er. Dine forældre er stadig dine forældre. Du skal stadig respektere dine forældre. Og samtidig ved vi også, vi er alle sammen voksne mennesker her, vi ved alle sammen godt, at forældre kan stadig lægge for meget pres på deres børn, lige meget hvor gamle børnene er blevet. Selv når børnene er blevet voksne, skal de ikke presses for meget, tires for meget. Ligesom vi så på før, så er den eneste undtagelse også, hvis det er ubibelsk. Det kan være, at du har børn, der ikke følger Gud. Det kan være, at du har forældre, der ikke følger Gud. Så hvis dine forældre siger, du skal gøre sådan og sådan, og det er syndigt, så skal du ikke respektere den beslutning, så skal du ikke følge den beslutning, for du skal følge Gud først. Samtidig, og det her det gælder for alle forhold, det må heller ikke blive en smutvej. Du må ikke kigge på en beslutning, og inderst inden vide, jeg er nødt til at respektere den, jeg er nødt til at gøre det, fordi at det er mine forældre, eller det er min mand. Det er faktisk lidt ubibelsk. Jamen, fordi det er faktisk ikke rigtigt. Det følger jeg ikke helt Gud. Jeg tror ikke, Gud han ønsker det der. Det må ikke være en smutvej. Hvis du står i sådan en situation, så rens af for det første i dit eget hjerte. Tal med Gud omkring det. Undersøg, om dit motiv er ægte. Er det, fordi det vitterligt er ubibelsk, eller er det virkelig, fordi du bare ikke har lyst til det? Det må ikke være en smutvej. Som nævnt i indledningen, så handler hele den her passage overordnet set om at underordne sig. Ordet underordne, som vi så i vers 18, er slagter det sikkert, men det græske hypotasso. Det er et militær udtryk. Og nu burde René selvfølgelig have været her, men det betyder noget i stil med at være under i rang. I rangorden. Det er et ret godt billede på, hvad der er, der foregår. Militæret er inddelt i forskellige rang. Der er nogle generaler, der er nogle majorer, der er nogle løjtnanter, der er nogle menige soldater. Der er en masse forskellige rangordner. Hvad end rang man har, så underordner man sig under den, der har en højere rang. Hvad end du er for et menneske, så underordner du dig under en højere rang. En menig soldat, den laveste af dem alle sammen, der er helt ny fra rekrutskolen, eller hvad det nu ellers hedder, han kan sagtens være klogere, han kan være stærkere, han kan være hurtigere, han kan være et bedre menneske end alle generalerne til sammen. Selvfølgelig kan han det. Men han underordner sig under den højere rang, fordi han har en lavere rang. Det er ikke værdi, det handler om det her. Det er funktion. Det er ikke som sådan personen general, den menige soldat underordner sig. Det er rangen. Det er den funktion, den rang, som er general har. Og det er det samme i hjemmet. Hustruen underordner sig manden, fordi Gud har givet ham en anden rang i ægteskabet. Det er ikke, fordi han er bedre eller klogere, eller mere værd, eller mere elsket i Guds øjne, eller noget andet i den stil. Som sagt, det har ikke noget med værdi at gøre. Det er ikke derfor, Gud han kigger ikke på det og tænker, jeg kan meget bedre lide alle mændene, så nu sætter vi lige kvinderne ned under. Det har ikke noget med det at gøre. Og det samme med børn og forældrene. Børn kan da sagtens være mere intelligente end deres forældre, eller mere værd, eller hvad ved jeg. Men derfor er de stadig kaldet til at underordne sig deres forældre, fordi de har en anden rang. Det fede ved det er, Vi ser akkurat det samme med Gud selv. Jeg sagde til at starte med, at det er nødt til at være ham, vi holder for øje. I treenigheden, Faderen, Sønnen og Helligånden, de er akkurat lige. De er lige hellige, de er lige værdige, de er lige ophøjet, de er lige gode, de er lige meget kærlighed, de er lige meget alt det andet, vi kan finde på at sige om dem. Alle tre er de Gud. Der er ingen forskel på den vis. Men Sønnen underordner sig Faderen. Han sætter sin egen vilje til side for at underordne sig Faderen. Der står i 1. Korinth 11:3: Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud. Faderen er altså over Sønnen i rang, fordi sådan har de valgt, at det skulle være. Sådan har de indrettet det. Jeg ved ikke præcis, hvornår, formentlig før nogen af os, men da det blev besluttet, at det var Sønnen, der skulle tage herned for at dø for os, der blev det også besluttet, at Sønnen skulle have en anden rang end Faderen. Selvom de er akkurat lige meget værd. Selvom de er akkurat lige hellige. Lige meget Gud. Du kan sætte det op på den her måde. Mandens rang, han er kaptajn. Han er overhovedet for hele kompaniet. Det er altså den samling af soldater. Og det er ham, der er øverst der. Hustruen, hun er løjtnant. Hun er second in charge. Hun er lige under. Det vil sige, hun er selvfølgelig med i beslutningstagningen. Hun er selvfølgelig med inde omkring det hele, men det er kaptajnen, der har det sidste ord. Og inden har vi børnene, som er de menige soldater. De er under både løjtnanten og kaptajnen. Når vi læser det, så står der, husk at I skal underordne jer under jeres mænd. Så kan man godt tænke, nå, hvad så hvis barnet er blevet en mand? Skal hustruen så også underordne sig sit barn? Nej. Det var derfor, jeg fremhævede, at der stod egne mænd. Det vil sige husbund, eller hvad man vil kalde det. Så børnene er under begge forældre. Løjtnanten og den menige gør, hvad kaptajnen siger. Men kaptajnen er nødt til at være ansvarlig nok til at tage sig af sine soldater. Både løjtnant og menig soldat. Kaptajnen har ansvaret. Kaptajnen tager de rigtige beslutninger, de svære beslutninger, og han tager beslutninger, der tilgodeser alle hans folk. Og det er det samme i familielivet. Der er en øverstbefalende, men han har også bare at huske vers 19. Han har også bare at huske, hvad Gud kalder ham til. Det var familielivet, eller privatlivet. I resten af passagen, der skal vi se på retningslivet. I arbejdslivet. Og som jeg nævnte, så jeg har taget det sammen. Jeg har lavet være med at dele det her op i at lave en aften om privatliv og en aften om arbejdsliv. Fordi jeg tror på, at det handler om det samme. Jeg tror på, det er akkurat samme principper, vi kommer til at se nu. Vi kommer til at se, at der står slaver, og der står herre eller jordiske herre i den her tekst. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der tænker om jer selv som en slave til jeres chef eller arbejdsgiver. Jeg ved ikke, hvis nogen af jer er ledere over andre, om I kalder jeres ansatte for slaver nogensinde. I skal være velkommen, det er bibelsk, men man kan også bare vælge at sige arbejdsgiver, arbejdstager. Normalt, når vi hører ordet slave, så tænker vi, okay, det er den laveste i samfundet. Det er dem, man bare trådte på, de var ligesom kvæg, fuldstændig lige meget. Det er ikke nødvendigvis det, det tænkes her. Fordi i Romerriget på det her tidspunkt, der var det langt de fleste, der havde et almindeligt job, der blev kaldt slaver. Det var både folk, der var lærere, det var folk, der var tjenere i hjemmet, det var folk, der var håndværkere, læger sågar. De blev også kaldt slaver. Så vi ser altså, det er bare almindelige ansatte. I dag vil vi netop også sige, en læge eller en håndværker, vi vil ikke kalde ham en slave, vi vil bare kalde ham en arbejdstager. Derfor gælder de her principper også i dag, selvom vi ikke går rundt og kalder os selv for slaver. Lad os se på vers 22. Der står, slaver, adlyd jeres jordiske herre i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. I vores arbejdsliv, hvor end du er ansat, så bør du adlyde din overordnede, din chef, din leder, hvad end du kalder dem. At vi skal udføre de opgaver, de giver os. Og vi skal udføre dem godt. Vi skal gøre vores bedste for dem. Igen, det er ikke fordi, at de er bedre end os. Det er ikke fordi, at de er mere ophøjet eller mere elsket af Gud. Men de har en anden rang. Og vi er nødt til at underordne os den rang, for det siger Gud, at vi skal. Vi skal adlyde vores jordiske herre. Der står også, at vi skal gøre det her af et oprigtigt hjerte. Vi skal ikke gøre det bare for at se godt ud i menneskers øjne. Vi skal ikke gøre det bare for at blive set. Vi kan nogle gange have sådan lidt let ved at måske springe over, hvor gaden er lavest. Eller når chefen er der, så gør vi det rigtig godt. Når chefen så er gået igen, så slapper vi af. Og hvor var Facebook henne? Så tager vi det stille og roligt. Så er du en øjentjener. Så arbejder du for at blive set. Men du skal arbejde, at det oprigtigt er. Det vil sige lige meget, om chefen er i Korea, eller om han sidder og ånder dig i nakken. Så skal du gøre dit bedste. Endnu en gang, så er grunden, Paulus giver, baseret på vores forhold til Gud. Vi skal gøre det af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Som kristne, så er du kaldet til at være lydig over for enhver form for overordnet. Til Guds ære. Ikke for, at du kan få en højere løn. Ikke for, at du kan blive forfremmet. Men til Guds ære, fordi det er noget, Gud ønsker af dig. Paulus fortsætter det næste vers, hvor han skriver, vers 23, hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus for Herre. Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. Vi skal udføre vores arbejde, som om vi arbejdede for Kristus selv. Som om det var ham, der var vores chef, og stod og åndede os i nakken. Det betyder, at kristne burde være de bedste medarbejdere i hele verden. Fordi kristne har en langt bedre chef end nogen anden i den her verden. Og kristne arbejder for en langt bedre løn end nogen anden i den her verden. Vi er givet langt mere end nogen andre, fordi Kristus er vores herre. Når du er på dit arbejde, når du har en dårlig dag eller en god dag, hvad end du er presset eller ikke presset, så arbejd som om du arbejder for Kristus selv. Det er sådan, han selv ser på det. Ellers ville han ikke skrive det her, ellers ville han ikke kalde dig til at gøre det. Du kan også se det på en anden måde. Når han har været så nådig og barmhjertig og givet dig et godt arbejde, og velsigner dig på den måde, han nu engang har, så skal du også tjene ham på den arbejdsplads, du er på, og være et vidnesbyrd for ham. Der står i vers 24 til sidst, tjen Kristus, vor Herre. Det lyder lidt som en formaning, som tjen Kristus. Det er noget, du skal gøre. Men i mange oversættelser, engelske oversættelser, står der anderledes. Der står der snarere, fordi I tjener Kristus, eller det er Kristus, I tjener. Det vil sige bare igen fokus på, at vi gør det her, fordi vi tjener Kristus. Fordi det er ham, der er vores herre, og ikke en eller anden tilfældig leder på en arbejdsplads, du måske kun er i et par år. Kristus er din evige herre. Det, der er interessant, det er, at selvom der var mange forskellige mennesker, der var betegnet som slaver, så er det stadig slaver, han skriver til. Vi skal gøre det her af et oprigtigt hjerte. Et hjerte, der ønsker at tjene Kristus. Et hjerte, der ønsker at adlyde det her, og dermed tjene din arbejdsgiver. Hvis slaver kunne adlyde det her, så kan vi også. Hvis slaver med de arbejdsvilkår, de havde, kunne læse det her og tænke, amen, Gud siger det, jeg gør det, så kan vi også godt. Og hvis du stadig mangler motivation, så prøv at se 24 igen. I ved jo, at I er Herren, skal få jeres arv til gengæld. Når du arbejder for Kristus, så arbejder du ikke for 100, 150, 200 kroner i timen. Eller 300, eller 400, eller 500. Du arbejder for din evige arv. Det er den, du får til gengæld, når du tjener Kristus. Det er ikke din plads i himlen, der snakker om. Det håber jeg, du ved. Du skal ikke arbejde for Kristus for at blive frelst. Det har han allerede taget sig af. Men din evige arv i himlen, det er den løn, du får for at tjene ham. Det, der også er så dejligt ved det her, det er, det afhænger ikke af, hvad for et arbejde du har. Det afhænger ikke af, hvor god du er til at arbejde. Det afhænger ikke af, hvor kvalificeret du er. Det afhænger ikke af, om dit job er sekulært ude i verden, eller om det er her i kirken. Hvis du tjener Kristus med et oprigtigt hjerte, med det du kan, ikke det du ikke kan, men med det du kan, så har han en evig arv til gengæld. Så har han en langt større løn, end du kan forestille dig her på jorden. Så står det til sidst, den der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort. Det vil sige, den der ikke tjener sin jordiske herre ordentligt. Den der ikke følger de her ting. Den der springer over, hvor gader er lavest. Den der bare sidder og tæller minutterne på uret, tæller pengene, der triller ind på kontoen, og egentlig er ligeglad med, om jobbet bliver gjort. De skal få deres uret igen, det vil sige, de vil ikke få den evige arv, som de kunne have fået. Dem vil Jesus ikke belønne på samme måde. Det kan godt være, at din arbejdsgiver ikke ser alle de steder, du springer over, hvor gær er lavest. Men der er en anden, der ser dem. Ikke som i, at han står på nakken af dig og tvinger dig til det, men fordi han ønsker at belønne dig. Men han kan ikke retfærdigt belønne dig, hvis ikke det er der for ham. Endelig ser vi til sidst i kapitel 4, vers 1, arbejdsgiveren eller lederen eller chefens ansvar i arbejdslivet, eller den jordiske herre. Så hvis du er i en position, der minder om den, hvis du har andre under dig på en eller anden måde, eller engang får det, så er det her til dig. Kapitel 4, vers 1. I som er herre, gør ret og skel mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. Så arbejdsgiverne, de er overordnet. De skal gøre ret og skel mod arbejdstagerne. At gøre ret, det er at give som fortjent. Det vil sige, giv den løn, din arbejder er værd. Lad være med at betale, lad være med at betale ham sort, så han får endnu mindre. Lad være med at underbetale ham. Hvis du ansætter en polak, så lad være med at give ham 35 kroner i timen, hvis han er almindelig håndværker. Gør ret imod ham. Vi skal også gøre skel, det er det græske ord, isotes. Jeg tror, jeg ved mere om isotes end skel. Jeg kender ikke ordet skel. Det er så, hvad det er. Men det betyder lighed eller fair. Det vil sige, at arbejdstagere skal behandles fair. De skal behandles som lige mænd. Positionen som arbejdsgiver gør dig ikke til et bedre menneske end en arbejdstager. Lige så vel som at kaptajnen ikke var et bedre menneske end den menige. Så arbejdstager skal behandles som lige mænd. De skal behandles ordentligt. Der er selvfølgelig en rangorden på arbejdet, så det skal der være. Men rent menneskeligt skal de behandles som lige mænd. Og endnu en gang er Herren en del af argumentet. For der står, for I ved, at også I har en herre i himlen. Så hvis du mangler et argument for at behandle dine arbejdstager ordentligt, så husk, at du som herre over andre mennesker vil blive målt som herre over andre mennesker af din egen herre i himlen. Derfor skal du behandle målet. Den parallelle passage i Efeserbrevet tilføjer, at slaverne og herrene sågar har den samme herre i himlen, og han gør ikke forskel på nogen. Så husk, det er den samme Jesus, vi alle sammen tjener. Og ligesom når han kigger på arbejdet og tænker, at de skal gøre det oprigtigt, de skal gøre det for mig, de skal gøre det ordentligt, så kigger han også på arbejdsgiverne på cheferne og siger, I har også bare at gøre det ordentligt. Så endnu en gang, der er ansvar på begge sider. Arbejderen skal arbejde flittigt og oprigtigt, men arbejdsgiveren skal behandle arbejderen ordentligt. Det er ligesom de andre forhold. Igen, så afhænger de ikke af hinanden. Hvis den ene slækker på det, så skal den anden stadig gøre det. Men det er klart, det fungerer bedre, hvis de begge to følger de her retningslinjer. Vi har set på forholdet mellem en hustru og en mand. Vi har set på forholdet mellem børn og forældre. Og vi har set på forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Set nogle specifikke retningslinjer, og vi har set nogle mere overordnede retningslinjer. Overordnet set, så handler det om at underordne sig Gud og hans ord. Det handler om at være lydig over for ham. Det handler om, at når du står i en af de her tre forhold, en af de her tre situationer, så kigger du på Gud, når du følger hans ord, og ikke personen. Hvis du kigger på din hustru, og tænker, jeg er nødt til at elske hende, så er det ikke sikkert, du har lyst, for det er ikke sikkert, at hun altid er verdens bedste hustru. Og det samme, hvis du kigger på din mand og tænker, jeg er nødt til at underordne mig ham, så er det ikke sikkert, du har lyst, for det kan være, at han er en nar og tager dårlige beslutninger. Men hvis du kigger på Gud, hvis du kigger på Gud, er det helt anderledes. Hvis du holder ham for øje. Prøv en gang at slå op i Johannes 13, her helt afslutningsvis. Fordi Johannes 13, der bliver Jesus det bedste eksempel på, hvordan det her skal fungere. I starten af kapitlet, der vasker Jesus disciplens fødder. De sidder til påskemåltid, skal torsdag. Det er dagen, inden Jesus skal korsfæstes. Det er dagen, inden han skal give sig selv hen på sin kirke. Og til det her måltid, der vælger lederen, der vælger kaptajnen, der vælger den overordnede, at sætte sig ned på knæ og vask sin disciples fødder. Han tager pladsen som den laveste tjener. Og derefter læser vi fra vers 12 i Johannes 13. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette, for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Sandelig, sandelig, siger jeg, en tjener er ikke større end sin herre, og en udsending er ikke større end den, der har sendt ham. Når I ved det, er I salige, hvis I gør det. Til trods for, at han var herrenes herre, til trods for, at han var kongernes konge, til trods for, at han var den højeste, så underordnede han sig og blev den laveste. Han underordnede sig andre mennesker. Han blev lydig til døden, selv døden på et kors. Ikke fordi, at de mennesker havde fortjent det. Ikke fordi, de mennesker var bedre end ham. Men fordi, at det var det, Gud ønskede. Fordi det var Guds vilje. Og det er akkurat den samme indstilling, vi skal have, når vi adlyder Gud i de her ting. Det handler ikke om de mennesker, vi er nødt til at underordne os. Det handler om den Gud, vi ønsker at følge. Det er ham, der er værdig, at du følger hans ord. Jesus, han underordnede sig faderen villigt. Han gjorde det i kærlighed, han gjorde det i respekt. Selv da faderens vilje var, at han skulle dø på korset. Selv da Jesus bad faderen om at tage det væk fra ham. Tage det bager væk fra ham. Og selv da faderen sagde, den går ikke, du skal gøre det. Selv der sagde Jesus, fair nok. Jeg underordner mig din vilje. Hvis du har brug for et forbillede, Hvis du har brug for nogen at følge i det her, så følg Jesus. Det er et godt råd til de fleste ting, og det er et godt råd til det her. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du ydmyger dig selv for vores skyld. Først og fremmest for at skaffe os frelsen. Først og fremmest for at give dig selv hen for os. For at lede vejen for din kirke. Men Herre, tak os for, at du i det bliver vores eksempel at følge. I alle situationer i vores liv. Herre, der er ikke nogen af os, der har let ved det her. Der er ikke nogen af os, der finder det naturligt. Herre, jeg beder, at du må hjælpe os. At du må give os en passion, der brænder så meget for dig. At vi ikke kan lade være med at følge dit ord. Herre, vi takker, at du har vist vejen. Vi priser dit hellige navn. Amen.